Vado a portare. Hyfryd gwrando ar y bore yma. Dwi actually am i fel nefer cyn bod y camera dro wedi bod yn gwneud bach o confession i wneud. Nes i sôn o'ch chi ar y beic, ar hefyd i dal i'r beic. A tro mae'n ei fod yn car. So, wrthnos hyfryd, mae Ben Rwy'n Alice, sydd yn berch, e. Na'i'n dweud chi, mae'n sôn o'ch chi. Mae'n un o'n dweud, dwi'n dweud chi. Felly mae'n dydd hyfryd ond mae'r plant fy nid i am ydw'r rhecion o'r llacau, so ni'n cyrraedd gwaith bach yn fwyr. A wrth i mi dynnu mewn i'r safle ola yn y cais parcio yna, mae'n probably bach yn rhyd o fe mae'n chysgu mewn bris yn mynd i'r barod. A dyna ni'n cael drws nesta. So, eisiau i'n rhywbeth o'r adnod. So, ni'n Dwi'n falle'n cofio'r video fel, sy'n cael radio fi, so obviously dwi'n gyd am y ffonau rhywun, dwi'n tynnu lluniau erbyn hyn, mae'n edrych bach o rieni hefyd yn gwylio'r pwyntiau. So dwi'n gwneud David sy'n dwi'n hoie, dwi'n mynd i'r derbyn fa, dwi'n deud, dyma fanylion lla fi, dyma fanylion lla fi. Ydych chi'n gallu, ydych chi'n major e-bostio saff i gyd? Dwi'n e-bostio saff i gyd, dwi'n dweud, dwi'n merch yn y carfan, mae'n amlwg. Os mae'n dod o'r derbyn fa, allai fod y bach yn emwy. So dwi'n chwrsi wedi, gyd trafstyr cyfresri, gwersi yn y disgwyl, y mater, car pwyntio, car pwyntio, dwi'n meddwl. Dwi'n trwy cofio pa gar sy'n y prif athro. Dwi'n cofio pa gar sy'n y peth gwyddyn. Dwi'n just o, na. A wedyn, ta beth, long story short, dwi'n ffeindio allan erbyn diwedd y dydd, mae car i'n chweched o fan. Apologetic iawn. A wedyn mae'n ddisgwyl eto i ffeindio allan be di'r pris, mae'n sgrifennu talu, be di'r gos, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Anyway, just icing on the cake, mae'r rhiant yma gyfreithiwr, gyfreithiwraig. So, mae'n rhywbeth meddwl. Oh, ffantastig. Ond, ges i text y dydd wedyn, a fi wedi rhoi brif, a fi wedi rhoi fanylion, ges i text y dydd wedyn. Ac rhywbeth along the lines o, dyma'r unig bryd dwi'n amsyllu gyda chi, mae'r car wedi bod trwy'r car wash, a mae popeth wedi dod o'r. Peidiwch o phoeni, byddai ddim yn sefydlu eto, please byddwch o a phoeni amdano, fi ddim cost. Ac yr rhywbeth car, dwi'n ni'n teimlo, bo'r rhaid yn y car text yna, just fantastic. Dwi'n dysgu o'r disgyl yma, sy'n eisiau dweud, sy'n gallu roi ar seren. Quite close to me, fyddi dad. Ond, o'n i'n meddwl am yr byddwch wedi bod yn yna, am yr fath yn meddwl. Ac o'n i'n meddwl am ddarn yma o eseiad, sy'n eisiau yn ddarllen hwn. Eseiad wedi, chwedd i, blwyddyn ffaf yr arglwydd. Mae ysgwyd meisio'r arglwydd arnau, mae'r arglwydd wedi fyneirio i wasanaethu. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion, i drin blywiau rhai sy'n gytori colonnau, a chyhoeddi bod y rhai sy'n gaeth i gael rhyddid, ac i ochr yn carcharon i'r ymwneud rhydd. I gyhoeddi bod blwyddyn ffaf yr arglwydd yma, a diwrnod pan fydd Dyw yn deal i gysuro'r rhai sy'n galaru, ac i rhoi alarwyr seion dwrban yn eu pennau yn lle llydw, ac oler llawenydd yn lle galer galan. Mantell mawr yn lle ysbryd yn obaith. Byddwn yn cael ei galw yn fwyd haf wedi'i blannu'n yr arglwydd i arddangos i'r sglander. Byddwn yn ail adeiladu'r hyn ar filion, yn codi llioedd wedi dinistrio ac yn adfer trefydd wedi difel a hynny'n y byw ynddo yn fynd y wers cenedlaethau. Bydd dithred yn gyfalu yn dyfeddau dydd, estroniaid yn aredig y tîr ac yn trin yn cywyd gwynwyd. Byddwch chi'n cael eich galw yn offeiriaid yr arglwydd, gweision Dyw fydd y teitl arnoch chi. Byddwch chi'n bwydo ar gyfoeth y cynhebau ac yn mwynhau eu holl drosodd nhw. Yn lle'r cywilydd, byddwch chi'n derbyn siar pobl, ac yn lle'r gwaith, byddwch chi'n dathlu yn eich etifeddiaeth. Felly byddwn yn etifeddi siar pobl yn eu tîr ac yn profi llawenydd bydd yn para am byth. Ac yn i'n meddwl am y dydd yna pan o'n i'n disgwyl i gael yr galw ar ffôn i ffeindio allan pwy o'r berch yn y car, be Oedd hwnna'n mynd ffracin. Rwy'n gwneud teimlo fel... Oh! Rwy'n teimlo y stress ac y bwyd ac y poeni am beth yna'n digwydd. Ond actually, fel Cristnogion, mae'n newyddion da. Be mae Iesu wedi gwneud, fel cael y text yna, bore wedyn yn dweud, actually, does dim cost, does dim pris, mae popeth, mae pob scratch wedi glirio, mae pob map wedi lanhau. Fel Cristnogion, dyna fel ni, dyna lle dyn ni'n byw i'r gwrdd. A dwi'n meddwl yn aml iawn, dyn ni'n byw yn y safle yna fel petai ni'n disgwyl am y pris sy'n rhaid i talu, neu bod rhaid ni ennill rhywbeth yn ôl, neu prynu rhywbeth yn ôl. Ond dyn ni'n byw ar ôl y text. Dyn ni'n byw ar ôl i Iesu farw ac atgyfodi a prynu'n pris ni a talu'r gosb yna, planhau, scratches yn ymlaen. A felly, gobeithio, gewch chi ddim unrhyw tight parking spaces. Ond, dref chi'n gofio, dyn ni'n byw yn y promise, yn y addewid yna. Bo'n ni wedi i fynhau, wedi'n prynu, bo'n ni ddim yn lleol alar, ond ni'n ddysgu o mantell mawr. Bo'n ni'n byw yn gwynhau pwrth drosore ac etifeddiaeth yn nid. Felly, na'n jyst weddio ar dechrau, a dyna ddim yn ddwy ni, y dwy angen yn ddwy angen. Ie, Dduw. Diolch bod ti yn Dduw sy'n mor dda. Diolch bod ti yn Dduw sydd yn caru ni, sydd wedi'n prynu ni. Dduw, diolch bod ti yn Dduw sy'n troi holl ffyrdd y byd ar ei pen. Dduw, bod ti yn dod â rhyddid i'r rhai sy'n gaeth, goleuni i'r rhai sy'n etwyllwch, iechad i'r rhai sy'n wael. A Dduw, mi gofyn i ni helpu ni i ddathlu y dyfyddoliaeth ni, i ni helpu ni i fyw yn y llawenydd yna, a nid i helpu ni weld o'r newydd o'r holl roddion ti'n roi i ni. A nid i helpu ni afal yn ddim yr wrthnos yma sydd ddod a rhannu'n o'r pobol sy'n cwmpas ni. Ac i ddim ni diolch i ti, i llawenhau o'r hyn ti'n neud dros ni. Ac i gofyn eich bwrdd i ti, hyn o'r awr yma, wrth ni ddoli a'r ramda a i chi. Amen. Amen. Felly, safon ni ganu fy Iesu gwmaredwr a'r gwyfrys neu'r fel ti. Os ofwch chi sefyll i ganu fo.
Yeah. Dameg rhif 3. Da ni wedi edrych ar, wel, brawddegau fel dameg yn dod. Mae fi yw halen y ddeiar, chwiw halen y ddeiar, chwiw golini'r byd, yn yr un gynta. Sil dwysa mi oedd ni'n edrych ar... y ffwl cyfoethog, yr ymbytyn cyfoethog. Da chi'n cofio well na fi, bod y deg. A heddiw, da ni'n mynd i edrych ar trydydd... Oh, yes, yeah. No, it isn't! Oh, no, it isn't! Da, ni'n meddwl yn ddweud, ni'n gwrando na fi am un ffaith. Siom a gala rwan, bod fi wedi'i rhoi ni'n mynd i. A heddiw, da ni'n mynd i edrych ar ffameg y gwas cas. A cofio... y ffordd oedd Iesu'n dysgu'n defnyddio straeon ynda, ynda ei stori. Gwneud pwynt ysbrydol neu moesol drwy y stori honno. Ac yn gofyn i ni y gwrandawyr i feddwl, cnoi cil ac ystyried be mae Duw yn dweud wrthyn ni drwy y stori yma. Ac wrth gwrs fel pobl, da ni'n cofio straeon yn well na ffeithiau moel. Felly, mae yna ddwy ran i'r ddaneg, a byddwn ni'n cael toriad bach yn y canol y bore yma, na ni weddio rhwng y ddwy ran. Mae'r darn cyntaf yn ymwneud â perthynas y gwas a'r meistr, neu y gwas a'r brenin yn y stori. A mae'r ail ran yn ymwneud â perthynas gwas a gwas arall. Ac wrth edrych ar y dameg, da ni'n gweld sut mae teirnas Duw yn gweithio. Na i sôn am hynny ar y diwedd. Gyna ni darlleniad y darn cyntaf yn y fan yma. Nawr chi darllen efo fi, darn cyntaf o'r dameg. Hefo gilydd, gofynodd Pedr i Iesu ar y pwyth. Sawl gwaith ddylwn ni babau i frawd neu chwaer. Sy'n dal ati i bechyn merfyn. Gymaint a saith gwaith. A tebodd Iesu, na mir i ti, dim saith gwaith, ond o leiaf saith beth saith gwaith. Dyma sut mae'r un nefol yn teirnasu. Mae fel frenin o'n wedi benthu garian i'w swyddogion, ac am archwilio'r cyfrifon. Roedd mewn dechrau ar y gwaith, pan ddeithon nhw ar dyn o'i blaen, oedd mewn dyled o filiynau lawer iddo. Doedd y swyddog ddim yn gallu talu'r dyled, felly gorchmynol y meistr i'r dyn a'i rai gael blant gael ei gwerthu yn gael gweisio, a bod y cwbl o'i iddo i gael ei gwerthu hefyd i dalu'r dyled. Syrthio o ddyn ar ei luniau o'i flaen, a phlegio tro amser i mi, ac fe dalaf i'r cwbl yn ôl i ti. Felly, am ei fod yn teimlo drienni drosto, dyma'r meistr yn canslo'r ddyled gyfan, a gadael iddo fynd. Felly, dyma'r rhan gyntaf y ddameg. A mae ddameg yn ymateb i gwestiwn Pedr i Iesu Grist. Pedr yn gofyn yn syml, faint o weithiau ydw i fod i fadda i berson sydd yn pechu neu ei gwneud drwg yn dderbyn i. A'i saith seithwaith. Oedd o'n dyfynu o adnodd yn yr Hen Testament yn y fan honno. A dyma Iesu'n atab y cwestiwn hefo'r ddameg yma. A sylwch, mae o'n mynd i sôn am y brenin yn syth ar ddechrau yr ddameg. A mae'n dweud gwranda Pedr. A be mae'n dweud yn y ddameg ydy, mae'r eich difadda bydd i wad i bobl sydd yn gwneud drwg i ti. A mae hwnna yn rhywbeth anodd i ni fel Cristnogion i wneud pan da ni wedi cael yn brifo, pan mae pobl wedi bod yn gas ac yn anifir hefo ni. Gofynodd Pedr arglwydd sawl gwaith dwi fadda i frawd neu chwaer sy'n dal i bechyn dderbyn. A tebodd Iesu, na wir i ti, dim saith gwaith, ond o leia 77 gwaith. Faint ydy hynny? Pardon? 490? Any other offers? Mae lot fawr yn dydi. Ac ystyr hynny ydy bod chi fadda a madda a madda i bobl. A mae o'n deud, fel hyn y mae teirnas nefoedd yn gweithio, fel hyn mae Dyw yn gweithio. Yn debyg i frenin a benderfynodd adolygu cyfrifon ei weision. Ac wrth iddo fo edrych ar y cyfrifon, fel accountant, mae'n gweld fod yna ddyled gan un gwas yn arbennig. A doedd y gwas ddim yn gallu talu'r ddyled yn ôl i'r brenin. Dwi'n siŵr bod yna delerad i gosod. Dwi'n siŵr bod y gwas yn gwybod beth oedd o fod i wneud. A dyma'r brenin yn dweud, gwranda, mae'n rhaid ti dalu beth sy'n arna ti i fi yn ôl yn syth. Mae'r gwas yn dweud, arglwydd, dwi ddim yn gallu talu'r ddyled yma. Does gynnau ddim modd, does gynnau marian, does gynnau eiddo sydd yn mynd i ddyddi golledu di. Maddau mi. A dyma'r brenin ar y cychwyn yn dweud, beth y fydd rhaid i ni dy gosbi di. A mae'r gosb yn ddigon cas yn dydi, os da chi'n darllen yr adnodau yn y fan yma. Bod bob dim yn cynnwys i deulu sydd ganddo fo yn cael i werthu er mwyn canslo y ddyled. Ac fel hyn y mae teirnas Dduw. Ond dyma'r dyn yn gofyn yn ymbilio ar y brenin. O, os gweli di bod yn dda, please, nid i faddau mi y ddyled miliona yma o bunad bunnoedd sydd arna i ti. Ac fel hyn mae teirnas Dduw yn gweithio meddar Iesu. Mae o ddarlun o chi a fi, o bobl y byd, yn ymperthynas hefo Dduw. Ond falle bod chi'n dweud, beth sydd arna i Dduw? Be di noled i Dduw? Mae'n adl marna ni lot i Dduw ynddo. Lot fawr i Dduw. Os da chi'n edrych ar y gorchymyn cyntaf o'r deg gorchymyn, mae o'n dweud wrth dan i'n Exodus, fi ydy'r arglwydd eich Dduw chi. Fi wnaeth eich achub chi o wlad yr aiff, lle roeddech chi'n gaeth weision. Does dim diwiau eraill i fod genti, dim ond fi. Paid cerfio eilin i waddoli, dim byd sy'n edrych fel unrhyw aderyn a nifail na ffysgodyn. Paid plygu lawr a'i haddoli nhw. Dwi yr arglwydd dy Dduw di yn ddiweiddi gefis. Dwi'n cosbi pechodau rheini sy'n fy nghasau i. Ac mae'r canlyniadau yn gadael eu hôl ar y plant am dair i bedair cenhedlaeth. Be di'n dyled ni Dduw? Wedrych ar yr adnod yma, dwi mewn dyled i addoli Dduw ac i addoli Dduw yn unig. Ac i wasanaethu Dduw yn unig a neb na dim arall. Ond y broblem ydy bod ni gyd yn ffatrio i ddeiluno. A da ni'n gosod pethau yn lle Dduw trwy'r adag. Da ni'n rhoi amser, adnoddau, doniau i wasanaethu pethau
o flaen Duw ei hun. Da ni gallu dyhau am arian, neu'ch gyfoes, neu am bobl, neu am yrfa, neu am lwyddiant materol i ni yn hunan. Da ni gallu dyhau am eiddo, da ni gallu rhoi ni yn hunan fel ilyn. Ac felly, nid Duw da ni'n ei addoli, ond da ni'n addoli ni yn hunan. Fi sydd gyntaf. Fi sydd i gael bob peth. Fi sydd i fod i gael pleser. Mae hwnna'n un mawr yn y dyddiau ni de. Pleser o bob math fel eilyn. A'n dyled ni ydy addoli Duw a Duw yn unig. A bod bob dim arall o dan yn haddoliad a'n cariad tuag ati Duw. Felly da ni mewn dyled oherwydd dwi'm yn gallu gwneud hynny. Dwi'n mesu yn aml iawn bob wythnos. Ffordd arall da ni mewn dyled i Duw ydy bod ni fyw yn ôl ewyllus cariad a chyfraith Duw. A da ni'n gwybod y safon Duw ydy perffeithrwydd. Ond na'i gyffesu dydw i ddim yn berffaith o bell ffordd. A dwi'n syrthio ac yn methu bod yn nifyd i gyfraith Duw. A'r esiampl ydy Esid ei mab Duw yn ddyn perffaith oedd yn nifyd i Duw. Dwi'n mewn dyled i fyddhau i Duw. A dwi yn methu. A ffordd arall da ni mewn dyled i Duw wrth gwrs ydy bod ni mewn dyled i garu Duw yn llwyr ac yn gyfan gwbl. Yn Deuteronomium pennod 6 mae o'n cael i ddweud, mae Duw yn dweud, gwrando Israel, mae'r arglwydd yn Duw yn un arglwydd. Car di yr arglwydd dy Duw, ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl nerth. A mae Iesu'n dyfynnu rhain yn dydy yn Efengyl Mathew. Rwy ti garu'r arglwydd dy Duw ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl feddwl. Dyma'r gorchymyn cyntaf ar pwysica. Da ni mewn dyled garu Duw yn angerddol. A da ni'n methu. Da ni'n methu gwneud hynny. Oherwydd da ni'n caru pethau eraill yn aml iawn. Yn fwy na da ni'n caru Duw. Felly, beth da ni'n mynd i wneud efo'n dyled? Beth da ni'n mynd i wneud efo'r hyn sydd arna ni i Duw? O ran cariad, o ran yn hifurdod, o ran yn haddoliad. Mae gennau ddyled i'r arglwydd. Ond dyma sy'n rhyfeddol am yr Efengyl Gristnogol ydy bod Duw yn Iesu Grist wedi talu y ddyled ar yn rhan ni. Ac wrth i ni ddod at Duw a deud arglwydd, mae wirioneddol ddrwg gen i na dwi ddim yn daddoli di, yn dygaru di, nac yn dy wasanaethu di fel y dylwn. A mae Duw yn ei gariad yn dweud, gwranda, dwi wedi trefnu ffordd i ddelio hefo hyn yn Iesu Grist. Fel y brenin yn y dameg, trwy'r Iesu mae Duw yn dod am addeuan llwyr i ni, diolch iddo, yn talu'r ddyled sydd arna ni i Duw. A da chi mae weithiau, da ni teimlo'n rhwystredig, mae pobl yn dweud, dwi ddim digon da i fod yn Gristio. Allwn ni byth fod digon da, ond mae Duw wedi talu y ddyled yn yr Iesu. Yn Effesiau 1, sgynna i rodd yma, John? Oes, mae'n dweud fel hyn. Yn ei gariad, trefnodd Duw ymlaen llaw i ni gael yn mabwysiadu i'w deulu. Iesu y Mesia wnaeth hyn yn bosib roedd wrth ei fod yn gwneud hynny. Clodd i Duw am ei yrheilioni anhygoel mae wedi dangos tuag ato ni. Ei amlleg i ni yn y mab mae'n ei garu. Cawsom ni'n gollwng yn hir am fod marwolaeth ei fab ar y groes wedi gwneud maddeiant yn pechodau'n bosibl. Dyna lle da ni'n gweld mor anhygoel o hael, mae Duw wedi bod tuag ata ni. Mae'r ddyled drwy Iesu Grist yn cael ei chlirio, fel yn bod ni'n rhydd o'r ddyled honno. Dwi'n mynd gwybod os da chi wedi profi dyled ariannol trwm erioed, neu gwynebu talu morgais sydd yn faich arna chi. A bod rhywun yn dod a dweud, paid â phoeni ddim mwy. Mae'r ddyledd wedi salu wyt ti'n rhyn. Drwy Iesu Grist, a'i gariad, a'i groes, a'i atgyfodiad, mae Dyw yn dweud, mae ddewyd i ti. A mae hynny mor hyfryd ac mor fendigedig. Yr amod ydy ffydd yn Iesu Grist, bod ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, a thrwy hynny gael maddeuant. Dyna'r rhan gyntaf ddameg. Da ni rŵan y mynd i darllen salm hefo'n gilydd. Bydd yr ail rhan yn byrach na'r dan cyntaf. Ond be o'n mynd i ddarllen, o'n i'n edrych ar salm 67 yr wythnos dwytha. Yn yn annog ni i addoli y gwir Dduw. Newch chi ddarllen hefo fi. O Dduw, danos fy gael ato ni am bebythio ni. Bydd yn garedig wrtho ni. Wedyn bydd pawb trwy'r bydd yn gwybod sut i'n wyti. Bydd y gwledydd i gyd yn gwybod efo ti'n gallu achub. Bydd pobloedd yn dyfoli o Dduw. Bydd y bobloedd i gyd yn dyfoli di. Bydd y cenhedloedd yn dathlu ac y gwyfi'n llawer am dyfoti'n barnu'n hollol deg ac yn arwain cenhedloedd y ddeian. Bydd pobloedd yn dyfoli o Dduw. Bydd y bobloedd i gyd yn dyfoli di. Mae tir yn rhoi y gynhyliad i ni. O Dduw, y Dduw, da ti i bendithio. O Dduw, bendithia ni. Wedyn bydd pobl trwy'r byd i gyd yn dyfoli. Sawn hyfryd yn yn annog ni addoli Dduw gyda'n gilydd. Ac yn galw ar genhegloedd y byd i addoli Iawe mewn cariad a chytgod. Ac un o'r pethau da ni angen yn y byd heddiw ydy undod a heddwch. Rwy'n ta gweddi, os o'n rhywbeth arbennig i ni weddio dros efo y bore yma. Os o'n rhywun isio awgrymu pwnc gweddi?
Yn gwisgo yn sam un yn ordeb a materoliad. Sy'n ffordd i beth i ddi ddiwedd o'r math.
Diolch, welcome.
Wel, y gwrthwyneb i hwnna mewn ffordd. Yeah. Rhaid bod yna gymaint o bobl yn neud ymdrech fawr heddi i redeg 26 pwynt beth bynnag yw e. Yn barod am Trinder, fel ddiloedd a ddiloedd, a maen nhw'n casglu lot o arian fel arfer i elusennau ceiriannol. Felly...
Gwych iawn.
Ond yna'n peth cadarnhaol, dwi'n
gwybod. Diolch i ti, Gwylyn. Da iawn.
Israel ac Iran.
Israel ac Iran.
Dwi'n
ein cael. Ie. Yr ymlad sydd yn digwydd. Llan llana. Da ni clywed nhw'n gweiddi. Dwch chi ni blygu pen, dwch chi ni. Da ni gael chydig o dawelwch i fedi fyfyrio ar fyw ac ar weddi ac ar rhyfeddod bod Dduw yn gwrando arna ni wrth i ni droi ato fo. Mae'n hyfryd arglwydd cael clywed sŵn y plant a'r rhieni drws nesa yn llan llanas. A da ni'n gweddio dy fendith di arnyn nhw ac ar y teuluoedd sydd yn magu plant ar hyn o bryd. Mewn cyfnod anodd a heriol i bobl ffydd. Gweddio nhw bydd ysbryd di yn gweithio mewn ffordd arbennig ymhlith y teuluoedd. Byddan yn sylweddoli pa mor bwysig ydy magu plant yn sŵn defengil di. Da ni byw mewn cyfnod lle mae yna gymaint o sŵn a chyfryngau a gweithgareddau ac agweddau eraill sydd yn boddi dy lais di. Ond da ni am i'n teuluodd am plant a pobl ifanc i glywed y lais di. Ac i sylweddoli nad oes dim byd pwysicach na dod i glywed y newyddion da yn yr arglwydd Iesu Grist. Fydd lot o bethau newid mewn bywyd. Mi fydd pethau'n siglo fyddwn ni cael yn siomi. Ond mae yna sail cadar ni'n bywyda ni fel Cristnogion. Sef y graig honno yn yr arglwydd Iesu. Bendithio allan llanast ar sport fyddan nhw'n ei gael. A'r tîm sydd wedi darparu mor dda ar eu cyfer nhw. Fel yn bod ni'n gallu llawenhau yn dy gariad di. A dyn ni diolch arglwydd am dyfaddiad. Oedd Gwilym yn sôn am hyn ar gychwyn y gwasanaeth. Wrth i'r cyfreithiwr ffonio. Bod bob dim yn iawn ac nad oedd na ddim byd i'w dalu. A dyna da ni'n sylweddoli wrth droi ata ti dad Nefol. Bod y cwbl wedi dalu yn yr arglwydd Iesu bod ni'n bobl rydd. I fyw yn y golini, i fyw gan dy ddilyn di. I fyw nad nid dan gwmwl euogrwydd, ond dan lewyrch dy ras a dachubiaeth di. A diolch i ti am hynny. Bod bob dim wedi fadda drwy aberth yr arglwydd Iesu. Da ni wirioneddol yn gweddio bydd newyddion da yr efengil a gwaith y deyrnas di yn mynd ar led trwy'r byd ac yma yng Nghymru. Oherwydd dyma mae dynoliaeth angen i glywed yn fwy na dim. Y newyddion da sydd yn cymodi ni hefo ti. Y newyddion da sydd yn cymodi ni a'n gilydd. Da ni'n meddwl am y pynciau gweddi a godwyd. Fod y gymdeithas yn gyffredinol yn gallu bod yn hunan ganolog ac yn farus ac yn faterol. A thrwy hynny'n cael ei dallu i weld dy wyneb di. Ac i sylweddoli a mor fawr ydy dy gariad tuag ata ni. Ond da ni'n diolch i ti am yr rhai hynny sydd yn rhedeg yn Llundain. Marathon, nifer o Gymru wedi mynd draw i Llundain. Er mwyn dod â llewyrch goleuni a chyfiawnder i elusenna a mudiadau dyngaro. Fydd yn gwneud gwahaniaeth o fewn i'n cymunedau ni ac mewn gwledydd tlawd ar hyd a lled y byd. Diolch i ti am yr ymdrech honno sydd yn adlewyrchu dy deyrnas di dy hun a'i chyfiawnder. Fe gofio'n hefyd am y rhyfeloedd sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. Pobl yn dioddef yn Iran ac Irac a Llain Gaza lle mae yna gasineb mawr rhwng pobl a'i gilydd. Lladd a llofruddio a brwydro creulon arglwydd. Ac fe weddion ni am heddwch. Da ni gweddio bydd ysbryd i yn gweithio meddylia yr arweinyddion gwleidyddol yn y fan honno. Mae yna rei yn gallu bod mor hunan gyfiawn. A da ni'n gweld y plant a'r teuluoedd yn cael eu lladd, yn dyn i wed yn cael eu aberthu ar allor gwleidyddol a syniadaeth. A da ni'n gwybod na efengil tangnefedd ydy efengil, dy efengil di. Bod yr Iesu'n yn dysgu ni i faddau, i reitha, i beidio a dal dig, i fod yn barod i geisio y cydweithio a da ni'n gweddio am gad o idiad yn y dwyrain canol. Da ni'n cofio am y tiliodd. Mae rhai ohona ni'n gofalu dros henoedd ac fi ofyn nhw'n y byddu di yn nerthu bob un sydd yn gwneud hynny ar hyn o bryd yn teimlo'r cyfrifoldeb ac yn teimlo weithiau dan bwysa oherwydd y gofal hwnnw. Da ni'n meddwl am yr tiluoedd am ffrindiau sydd yn sal ac yn cael triniaeth dan law doctor. Rhai hynny sydd yn dioddef o salwch fel cancer. Fe feddion am iechyd iddyn nhw yn y lle cyntaf ac fe feddion am gynhaliaeth iddyn nhw dad. Y byddi di yn cynnal i hysbryd ac i nerthu beth bynnag y mae'r salwch yn ei achosi iddyn nhw. Criw yn gweddi dros yn gilydd fel teulu a ffrindiau Ebenezer wrth i ni wynebu wythnos newydd yn yn hanes. Gad i ni gerdded hefo ti yn ystod y dyddiau nesaf. A dwi'n gogoniant i Iesu Grist. Yr hwnna'n dysgodd i weddio gan ddweud ein tad yn o'r ti'n gyda'r dyrnas gwneud dewyllus a mynda fel ni dyroedd ni heddiw i'n barod benyddion a maddau ni ein trosebau fel ni wedi maddau i'n rhai a trosebau yn ei erbyn a rhai a dwi'n nhw braf ond waren ni i'r rhai drwg ond ei wneud o ti wedi dyrnas a'r gallu a'r gwerniant a'r byth a'r amen.
Na ni'n neidio un gan i ag wylen.
Rwan ta, yr ail ran rwan. Mae teirnas Dduw yn gwneud mwy na delio fo'r unigolyn yn un. Weithiau da ni gallu gwneud Cristnogaeth fel perthynas fi a Dduw. A dwi'n iawn. Ond nid fel yna mae y deyrnas yn gweithio. Mae'n golygu mwy na hynny. Mae'n golygu fod cariad a maddeiant a heilioni Dduw yn effeithio arna ni ac ar y bywyd da ni'n fynd, da ni'n i fyw. A dyma ail ran y ddaneg. Dewch chi ni ddarllen yr ail ran efo'n gilydd. Stori eto de. Ond pan aeth y dyn allan, daeth ar draws un o'r gyd gweithwyr o'r mewn dyled dechrau i'r fan. Gafrifodd y fan a dechrau ei dagu gan dweud, pryd wyt ti yn mynd i dalu dy dyled i mi? Dyma'r cyd gweithiwr yn syrthio ar y luniau a chrefi. Rho amser i mi ac fe galaf i'r cwbl yn ôl i ti. Ond gwrthododd y dyn wrando arno. Yn lle hynny, aeth am mater at yr awdurdodau a chafodd ei gydweithwyr i dalu i'r carchar nes gallai dalu'r dyled. Roedd y gweision eraill wedi ymsetio fawr a welodd nhw beth ddigwyddodd a dyma nhw'n mynd ac yn dweud y cwbl wrth y brenin. Felly dyma'r brenin yn galw'r dyn yn ôl. Y cnaf ddrwg meddai wrtho, wnes i ganslod y ddyled i yn llwyr am i ti grefi mor dair ymlaen i. Ddyled ti ddim maddau i ti gydweithiwr fel y gwnes i faddau i ti. Roedd y brenin yn gandryll, felly gorfynodd daflu'r swyddog i'r carchar i gael i anteithio. Nes iddo dalu'r cwbl o'r dyled yn ôl. Dyma sut fi fynhad nefo delio gyda chi os na mewn chi maddau llwyr i'ch gilydd. So mae hwn yn cario ymlaen yn y stori sydd yn dod o gwestiwn Pedr. Faint o weithiau ydw i fod i fadda i bobl sydd wedi fy mrifo neu pechu yn dderbyn. Ac mae'n dechrau fod Dduw yn dod i y brenin maddeugar sy'n rhoi maddeiant i'r gwas. Ond dydy hynny ddim yn effeithio ar fywyd y gwas. A mae o yn hunanol, mae o yn farus, a mae'r gwas arall yn dod ato fo hefo dyled fechan. A mae'r gwas cynta'n gofyn, hei, lle mae'r dyled, lle mae'r arian sydd arna ti fi? A mae'r ail was yn dweud, fedra i mi dalu fo. O, na fo, reit, yw ti'n mynd i gael dy gosbi a dy roi'n y carchar oherwydd nad wyt ti y fodlon talu y ddyled. Felly, mae'r wers mor amlwg i ni yn dydy. Os ydyn ni'n llawenhau ac yn addoli Dduw ac yn dweud, o, Dduw, ti'n bendigedig, yw ti'n maddau mi fy holl bechoda a bob drwg. A da ni'n byw bywyd sydd ddim yn faddeigar, da ni'n byw yn groes i ewyllus Dduw. A mae be mae'n dweud yn dweud galan ydy Iesu ar y diwedd. Mae hyn yn bwysig, meddai Iesu Grist. Oherwydd, nid yn unig Mae Iesu'n trwsio'ch perthynas chi hefo Duw, ond mae newid eich perthynas chi hefo'ch gilydd, a'ch teulu, a'ch cyd weithwyr. Ac fel hyn mae'r deyrnas yn gweithio. Da ni fadda, oherwydd yn bod ni wedi derbyn maddeiant, maddau ni'n dyledion, bydd agweddi'r arglwydd, fel y maddeiwn ni'n dyledwyr, yn bod ni ar ôl darllan a chlywed yr hanes, yn mynd yn ôl ac yn delio fo'r pobl da ni methu maddau iddyn nhw, ac yn fwy na hynny, deud arglwydd, dwi'n mynd i fadda i'r bobl yma sydd wedi mrifo fi a sathlu ar fy nghyr. Ry'n modd, hefo cariad, pam bod ni'n caru pobl eraill? Pam bod ni'n caru pobl glaw? Pam bod ni yn caru cymydog? Oherwydd bod Duw yn y caru ni. Yn hyn y mae cariad, nid ei bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi'n caru ni a roi fab brydwedd dros lawer. Pam bod ni'n hael tuag at bobl eraill? Oherwydd bod Duw yn hael tuag ata ni. Yn rhoi bywyd a diod a ffrindiau a tŷ a dillad a bendithion a'r arglwydd Iesu a gwaredigaeth a bywyd tragwyddol. Mae Duw yn hael tuag ata ni, ac os na pobl Duw yda ni, os na Cristnogion yda ni, da ni hefyd i fod yn hael yn bywyd. Dyma ffordd teyrnas Duw. Oherwydd Duw ddim yn hoffi o gwbl os ydyn ni'n derbyn maddeuant, ond ddim yn maddau. Os ydyn ni'n derbyn cariad a ddim yn caru. Os ydyn ni'n derbyn hilioni a ddim yn bod yn hael. Mor rymus ydy'r stori syml yma gan yr arglwydd Iesu. Felly cofiwch am yr stori ac am y ddameg a pa mor berthnasol ydy hi yn dangos y bod ni'n cael maddeuant drwy'r Iesu gan Fyw. Ond, da chi fod i adael y gwasanaeth a byw eich bywyd rwan yn dangos y maddeuant yn eich profiad a'ch sefyllfaoedd eich hunain yn ystod yr wythnos. Ac ar i ben, y bo'r goron. Fe ganon yr emyn Olaf.
Gwylym yn dod. A diolch iddo fo'n cyfieithu.
Fe cael rhai eraill o'na chi yn barod i helpu fo cyfieithu weithiau. Rhowch wybod i fi ar y diwedd fel bod ni'n gallu rhannu'r gwaith. Diolch i chi, diolch am eich cwmni, diolch i Gwilym am weithio'n galed. Mae'r banad ar y diwedd. Os da chi isio, ewch trwodd efo'ch banad i atgryw Llanllanas i ni gael cymysgu a chymdeithasu hefo'n Gwilym. Ac i gloi, gawn ni rannu'r gras. Gras
sy'n hadwyd Iesu Grist, a chariad Dduw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda'r hwnnw, o'r awr hon, hyd byth.